7. La microfon Ileana Ciurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Un gest de curtoazie cu consecințe. Premierul Filip invită firmele din Emiratele Arabe să participe la privatizările din Republica Moldova.
De ce se amână mereu deschiderea oficiului de legătură NATO?
În România, universitățile private primesc din nou ajutor din partea politicienilor. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Radu Benea.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Pettit, a încurajat guvernul moldovean să continue ferm aplicarea reformelor, chiar dacă rezultatele acestora nu vor fi resimțite imediat, și a spus că obiectivul Americii, care promovează respectarea valorilor democratice, este de a ajuta Republica Moldova să avanseze pe această cale. Potrivit unui comunicat al guvernului moldovean citat de Mult Press, ambasadorul Pettit a făcut aceste remarci la o întrevedere la guvern cu premierul Pavel Filip, în care cei doi demnitari au trecut în revistă evoluțiile dialogului dintre Moldova și partenerii săi de dezvoltare și au discutat despre stadiul aplicării reformelor de către executivul moldovean. Peste 20 de ONG-uri din Republica Moldova trag atenția asupra unor propuneri ale Ministerului Justiției care interzic finanțarea din exterior a ONG-urilor necomerciale, punând astfel în pericol funcționarea democrației în Republica Moldova. Potrivit unui comunicat primit la redacție de la Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, Ministerul Justiției a propus săptămâna trecută interzicerea finanțării din străinătate a organizațiilor care se implică în activitatea politică, a celor care contribuie la elaborarea și promovarea politicilor publice menite să influențeze procesul legislativ și acelora care se implică în procesul electoral, chiar dacă este vorba despre monitorizare sau campanii de informare a cetățenilor. Potrivit comunicatului citat, aceste prevederi au fost formulate într-un amendament la proiectul de lege privind organizațiile necomerciale, elaborat de un grup de lucru constituit din reprezentanți ai ONG-urilor și ai Ministerului Justiției, și pun în pericol întregul sector asociativ și însăși democrația din Moldova. Uniunea Europeană a aprobat oficial acordul de asociere cu Ucraina, pasul final în procesul de ratificare al acestui document, după ani de zile de răsturnări politice de situație. Acordul, care întărește legăturile dintre Ucraina și blocul pan-european, va intra în vigoare în 1 septembrie. Inițial, acordul urma să fie semnat în noiembrie 2013, dar președintele de atunci al Ucrainei, Viktor Yanukovych, a retras Ucraina din această înțelegere la presiunile Moscovei, generând un val masiv de proteste care au dus la alungarea sa de la putere în februarie 2014, anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia și declanșarea conflictului separatist din estul Ucrainei sprijinit de Moscova. Acordul a fost semnat în iunie 2014 de actualul președinte ucrainean, Petro Poroshenko. Și mii de localnici și oaspeți de peste hotare au marcat a 22-a aniversare a masacrului de la Srebrenica din 11 iulie 1995, când 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost uciși de trupele sârbilor bosniaci. Rămășițele a încă 71 de victime au fost înhumate în marți în cadrul unui serviciu religios la memorialul de la Potoceare, alături de celelalte 6.500 de victime identificate deja și îngropate acolo.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Anul acesta, Republica Moldova a fost audiată pentru a 11-a oară de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării rasiale. De fiecare dată, Republica Moldova a primit recomandări pentru a înlătura problemele cu care se confruntă minoritățile, cum ar fi discriminarea la locul de muncă, lipsa posibilităților de a învăța limba română sau reprezentarea modestă în viața publică și cea politică. Recomandările sunt aceleași de fiecare dată, observă experții din drepturile omului, însă îndeplinirea acestora întârzie. De ce? A căutat să afle Diana Răileanu.
Odată la 5 ani, orice țară membră ONU este audiată de Comitetul Specializat pe Eliminarea Discriminării Rasiale. Este un fel de examen în timpul căruia reușitele sau, dimpotrivă, eșecurile guvernelor sunt atent analizate. De fiecare dată se fac un șir de recomandări care urmează să fie îndeplinite până la următoarea evaluare. În luna aprilie acestui an, Republica Moldova, alături de Armenia și Finlanda, au trecut printr-un asemenea examen. Directoarea adjunctă a Biroului pentru Relații Interetnice, Vera Petuhov, a fost la Geneva și spune că evaluarea i-a lăsat un gust amar. În primul rând pentru că Republica Moldova a avut doar 3 reprezentanți, spre deosebire de 10, câți au venit din partea Armeniei și Finlandei. Motivul? Lipsa surselor financiare. În al doilea rând, pentru că s-a constatat că datele pe care le prezintă guvernul și cele acumulate de organizațiile specializate în apărarea drepturilor omului se deosebesc substanțial, spune Vera Petuhov. Un exemplu elocvent îl constituie situația cetățenilor de etnie romă.
Foarte multe întrebări au fost puse pe seama ce se întâmplă cu minoritatea etnică din Republica Moldova, Roma, având planuri de acțiuni, practic începând cu anul 2001. Am încercat să arăt acel pozitiv ce se face în Republica Moldova, dar din start am menționat că niciodată un plan nu va fi implementat bine fără acoperire financiară. Dar cum poate să fie o acoperire financiară estimată foarte corect dacă noi astăzi spunem, conform recensământului anului 2014, avem 9.323 de romi în Republica Moldova. Pe când Ala Marin este aici, ei de acum confirmă că în Republica Moldova sunt circa, Ala Marin, câți?
102.000.
Cum noi putem să facem estimări de costuri și cum noi putem să prezentăm țara totuși unde, care este numărul romilor în Republica Moldova?
În ce privește discriminarea rasială, experții Comitetului ONU din acest domeniu constată că infracțiunile motivate de ură în continuare sunt cercetate superficial. Ei s-au arătat îngrijorați și de faptul că în discursurile publice unii politicieni își permit să utilizeze un limbaj rasist și discriminatoriu. Omul de afaceri și politicianul Renato Usatăi, liderul Asociației Moldova Mea, Feodor Ghelici, sau fostul ministru al Securității, Anatol Plugaru, sunt doar câțiva politicieni somați să-și ceară scuze în public pentru ceea ce Consiliul Antidiscriminare de la Chișinău a constatat că este, citez, rasism, xenofobie și alte forme intolerante de exprimare, am încheiat citatul. În plus, constată membrul Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, Andrei Brighidin, tocmai oamenii legii sunt cei care deseori nu atrag atenția la infracțiunile comise din cauza urii sau prejudecății.
Sub aspectul conținutului, de exemplu, prevederilor din codul penal, de principiu, permit organelor de drept să ia în considerare, cel puțin pe criteriul de rasă și etnie. Cu regret, constatările și statisticile care există în domeniu relevă faptul că poliția, procuratura și ulterior în instanțe tind să nu atragă atenția asupra infracțiunilor motivate de prejudecată sau prejudecată ca motiv de comiterea acestor infracțiuni.
Comitetul ONU s-a mai arătat îngrijorat de numărul foarte mic de plângeri privind discriminarea rasială. Ori asta nu înseamnă neapărat absența acestor cazuri, ci mai degrabă efectul unor bariere care împiedică oamenii să le facă publice. Experții în drepturile omului prezenți astăzi la dezbatere au observat că recomandările și îngrijorările organizațiilor internaționale se repetă an de an. Despre ce vorbește acest lucru? Despre faptul că autoritățile nu le dau importanța cuvenită și că nu sunt suficient de motivate ca să le soluționeze, făcându-și astfel un mare deserviciu. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Luni, premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, ocazie pentru guvern de a publica un comunicat de presă, din care publicul a aflat, în context, cum scrie în comunicat, că firmele din Emirate sunt invitate să participe la privatizarea întreprinderilor de stat expuse la concurs, cum ar fi MOL Telecom, Air Moldova, întreprinderile din sectorul energetic, Red Nord și Red Vest. O informație despre care Valentina Basiul a vrut să afle mai multe.
Ministrul Economiei Octavian Calmâc a declarat Europei Libere că mesajul premierului Pavel Filip este o invitație generală, adresată oamenilor de afaceri să investească în Republica Moldova. El a spus că a apelat la experții băncii mondiale și ai băncii europene de reconstrucție și dezvoltare ca să participe de rând cu specialiștii locali la evaluarea de piață a activelor și să găsească cea mai bună metodă de privatizare. Abia după aceea vor fi înstrăinate cele patru mari companii.
Nu există acum lansat niciun concurs de privatizare. Se planifică, noi vrem să facem evaluarea acestor active, să pregătim pachetele și după aia să lansăm acest concurs. Dar asta e o acțiune de viitor. Asta e minimum jumătate de an. Cel puțin începutul anului 2018.
Economistul Roman Chircă consideră că apelul guvernului moldovean este unul de curtoazie, chiar dacă se pare că dialogul a avansat mai mult.
S-au trasat anumite potențiale linii de cooperare și s-a spus că eventual Republica Moldova ar putea atrage investiții străine, ar putea organiza un concurs cu participarea oamenilor de afaceri din Emirații Arabe, care ar putea să, eventual să procure sau să investească în Moldtelecom, Air Moldova. Iar pe direcția energetică s-a vorbit despre cooperare, mai degrabă bilaterală, în sensul transmiterii de anumite tehnologii și inovații de care spune Emiratele Arabe, în special despre agricultură, s-au pomenit acolo. Dacă, de exemplu, vor fi anumite persoane, oameni de afaceri din Emiratele Arabe cointeresate și ar comunica cu autoritățile noastre și ar avea un interes ferm, eu cred că un astfel de concurs ar putea fi organizat.
Roman Chircă este de părere că operatorul național de telecomunicații, Moldtelecom, se ruinează pe zi ce trece și că are tehnologii depășite, în timp ce compania Air Moldova niciodată nu a avut un potențial de investiții și dezvoltare. Prin urmare, o eventuală scoatere la mezat le-ar salva. Nu este prima tentativă de înstrăinare acestor întreprinderi. Despre privatizarea Moldtelecom se discută încă din 1995. În ultimii ani s-a vorbit despre contractarea unui consultant de privatizare, care să ofere și posibilele căi în cadrul unor concursuri internaționale. Mai mulți experți au exprimat temerea că guvernanții ar fi bătut palma cu șeicii din Dubai în ceea ce privește Moldtelecom și Air Moldova, urmând să fie stabilită și metoda juridică. Dumitru Budeanski de la Centrul Analitic Expert Group spune că după exemplele mai puțin fericite ale înstrăinării acțiunilor de la Banca de Economii și parteneriatul public-privat de la Aeroportul Internațional Chișinău, în societate persistă o senzație a unor concursuri aranjate sau trucate. Neîncrederea poate dispărea dacă se respectă procedura consacrată internațional, adaugă Budeanski.
Eu, dacă aș fi la guvern, în primul rând aș angaja un consultant credibil, astfel încât aș scoate orice dubii de pe procesul de privatizare acestor activi. Noi avem deja aceste rateuri cu câteva proiecte în trecut. Mai mici proiecte, însă tot au fost privatizate așa sub masă. Credibilitatea în procesul de privatizare în Republica Moldova este tare jos. Privatizarea la astfel de întreprindere, eu nu văd cum poate fi făcut dacă nu este organizat într-un mod specific.
Ce poate obține statul de la aceste privatizări? Economistul Dumitru Budeanski spune că în materie de venituri, autoritățile nu ar trebui să-și facă mari iluzii. Cu siguranță pentru Moldtelecom ar putea scoate mult mai puțini bani decât o putea face cu 10 sau 15 ani în urmă. Ar putea dispărea însă niște găuri prin care se făceau nevăzuți bani publici. Ar putea veni pe piață furnizori de servicii mai siguri decât cei existenți. Și ar putea dispărea tradiția de a răsplăti oameni loiali, politicienilor de rang înalt, cu posturi comode și aducătoare de profituri fabuloase într-o țară bântuită de sărăcie și nemulțumiri. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giorghescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta un interviu cu fostul premier Ion Sturza, care crede că la Moscova ceva clocește.
Până atunci, în minutele următoare, de ce se amână din nou deschiderea biroului de legătură NATO la Chișinău? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40. În februarie se anunța că oficiul de legătură NATO se va deschide la Chișinău în luna aprilie și asta împovite opoziției președintelui Igor Dodon. La sfârșitul lui aprilie, premierul Pavel Filip anunța că deschiderea biroului s-a amânat pentru iulie, iar acum s-a amânat din nou pentru toamnă, a declarat Europei Libere directoarea Centrului de Informare și Documentare NATO, Elena Mărzac.
rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Până la urmă, este clar când se inaugurează acest oficiu de legătură NATO la Chișinău?
Trebuia să fie inaugurat, interesant, pe 10 iulie trebuia să fie, dar nu se inaugurează din motive tehnice, pentru că toate aceste construcții ingineriești durează mai mult decât a fost planificat, dar în toamnă, în septembrie-octombrie, au promis că îl deschid. Și, iarăși, faptul că avem deja această întâlnire a noi șefe a biroului Cristina Băleșite cu prim-ministrul Candu ne demonstrează faptul că avem această susținere politică și susținerea conducerii noastre, deși acest acord a fost semnat încă pe 9 decembrie 2016.
Moldova știe ce vrea de la Alianța Nord-Atlantică?
Nu cred.
Și de ce atât de greu își propune acel scop spre care ar trebui să țintească? Că această colaborare e benefică pentru țară și pentru cetățenii ei.
Este un cerc vicios aici. Politicienii doresc mai multe voturi, dar electoratul nu cunoaște informația și atunci dau voturile nu neapărat la cei care ar dori ei să-i reprezinte în autoritățile la nivel național. E o înțelegere eronată sau intenționat eronată a principiului de neutralitate și cooperarea cu diverse structuri de profil, cum ar fi NATO sau alte organizații la nivel regional și internațional, sau lipsa înțelegerii de către unele partide politice, iarăși consider intenționat, a înțelegerii ce ar constitui această colaborare.
Sub care umbrelă astăzi Moldova își asigură securitatea?
Este statutul de neutralitate. Dar cazul Ucrainei ne-a demonstrat că aceasta nu este suficientă, dar nu doar cazul Ucrainei. A fi neutru înseamnă a fi foarte activ. Cazul Austriei sau a Irlandiei sau a Suediei, care au un aport semnificativ în securitatea regională și internațională și în colaborarea.
Apoi, de la cartierul NATO, de fiecare dată s-a spus că nu contravine statutul de neutralitate al Republicii Moldova cooperarea cu NATO.
Foarte multe țări parteneri ale NATO, care sunt neutre sau au statut de nealiniere, colaborează intens și participă în operațiuni de menținere a păcii, nu doar în Kosovo, cum Republica Moldova, au participat și în Afganistan și în Libia, în Bosnia și Herțegovina.
Vorbeam despre această reticență a cetățenilor Republicii Moldova când aud despre Alianța Nord-Atlantică, dar pe parcursul anilor s-a arătat că s-au făcut lucruri bune în Republica Moldova prin implementarea mai multor proiecte, inclusiv prin neutralizarea pesticidelor. S-au alocat bani mulți și sume mari pentru ca totuși să fie în siguranță sănătatea oamenilor de aici. De ce acest lucru bun mai puțin ajunge la urechea omului și e mai puțin convingător?
Pentru că nimeni nu informează, se informează foarte puțin și nu există o strategie de comunicare zilnică pentru cetățeni. Nu există un interes politic ca să se discute acest subiect. Le este într-un fel frică sau este un subiect tabu. A început în ultimul timp să fie discutat și, într-adevăr, proiecte sunt... Deci colaborarea nu este doar pe aspect politic și militar, există și pe aspecte umanitare, multe proiecte la Academia de Știință, mai mult de 60 de proiecte cercetări științifice, cum ar fi cercetarea cât este de contaminată apa potabilă sau diferite calamități naturale sau pregătirea cetățenilor cum să se contracareze aceste calamități naturale sau la moment avem un proiect în derulare cu depistarea antraxului, laboratoare, la fel într-o colaborare cu Ministerul Apărării și Ministerul Sănătății, laboratoare pentru depistarea diferitor chimicale sau bacterii sau telemedicina în care poate fi acordat un ajutor urgent unui cetățean care se află într-o zonă de calamitate. Deci,
distrugerea cație, melanjului,
pesticidelor, dar nu doar distrugerea, dar și depistarea. Un caz foarte elocvent care ne demonstrează beneficiu direct datorită faptului că aceste pesticide au fost extrase și transportate din Republica Moldova, au dus la faptul că am primit certificatul de calitate și vinurile pot fi deja exportate chiar în aceeași Federația Rusă, datorită faptului că avem acest laborator, iarăși finanțat de NATO. Avem și educația pentru militari. militari. Militarii noștri au posibilitatea să se profesionalizeze și să participe în diferite exerciții, ceea ce este benefic pentru ei. În general, în sectorul de securitate și apărare, cu părere de rău, nu avem alți parteneri la așa nivel cum sunt țările membre NATO și parteneri, pentru că atunci când vorbim despre colaborarea cu NATO, nu vorbim doar cu organizația propriu-zisă. Aceasta ne favorizează colaborarea pe bilaterală cu acești membri.
A fost Elena Mârzac, directora Centrului de Informare și Documentare NATO, intervievată de Valentina Ursu, interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Întors din Europa, președintele american Donald Trump a reluat lupta cu Obamacare, sistemul de asistență medicală creat de fosta administrație democrată. Cu ce șanse de succes, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Săla.
Președintele Donald Trump face presiune asupra republicanilor din Congres să adopte o lege menită să anuleze și înlocuiască programul de asigurări medicale cunoscut sub denumirea de Obamacare. Camera Reprezentanților are o variantă de lege de acum aprobată, considerată însă de mulți prea aspră. Liderii Senatului au încercat și ei, înainte de recenta vacanță, să adopte o variantă în regim de urgență, dar au eșuat. Acum conducerea republicană i-a avertizat pe membrii din același partid că ori adoptă o lege care să satisfacă această promisiune electorală, ori liderii vor fi nevoiți să negocieze cu opoziția, cu democrații. Dar acest avertisment pare deocamdată să nu-i fi speriat pe cei care se opun. Președintele Trump i-a îndemnat și el pe republican pe Twitter să nu plece din nou în vacanță fără o lege. Liderul majorității republicane din Senat, Mitch McConnell, a spus că Obamacare se prăbușește și este un sistem falimentar și că se impune înlocuirea legii, o poziție a cărei substanță este discutabilă. Fapt e că republicanii au adoptat în timpul președinției Obama de câteva ori proiecte de lege respinse de șeful statului de atunci prin veto, menite să anuleze sistemul de asigurări medicale Obamacare. Dar acum, de când au și președinția, continuă să-și dorească să anuleze, dar nu pot să cadă de acord cu ce să înlocuiască. Asta pentru că Partidul Republican nu este monolitic și propunerile sunt contestate și la dreapta, cât și la stânga partidului. Majoritatea republicană din Senat este de doar 52-48 și, în consecință, liderii Senatului nu își pot permite să piardă mai mult de 3 voturi, ori în momentul de față circa 10 senatori republicani au rezerve. Democrații sunt uniți împotriva măsurii. Obamacare a fost adoptată în 2010 fără niciun vot republican. Între timp, conducerea republicană a redactat un nou proiect care va fi prezentat membrilor Senatului astăzi. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Săla.
În România, universitățile private au fost mereu ajutate de guverne să supraviețuiască și să se dezvolte în ciuda nivelului destul de scăzut pe care îl oferă. Înainte de criza economică din 2010-2011, numărul studenților înscriși la facultăți particulare ajunsese la aproape jumătate de milion, ceea ce însemna atunci circa 40% din totalul studenților. După această criză, 6 universități particulare s-au desființat, dar acum primesc din nou ajutor din partea puterii politice, relatează Sabina Fati.
Universitățile private n-au fost, cel puțin până acum, centre culturale și intelectuale de referință, ci mai degrabă niște afaceri de familie afiliate politic, care răspundeau însă și unor cereri de pe piața muncii. Majoritatea celor care au urmat sau urmează astfel de facultăți particulare sunt persoane care nu au reușit să obțină un loc de student la universitățile de stat cotate mult mai bine decât cele din mediul privat. O oarecare descurajare a învățământului universitar privat a avut loc după modificările din 2011 ale legii educației, prin care se îngrădea numărul anual al studenților prin hotărâri periodice ale guvernului. Această îngrădire a dispărut însă zilele trecute odată cu modificările pe care le-au făcut senatorii unei ordonanțe de urgență de anul trecut, care urmărea în primul rând punerea în ordine a școlilor doctorale. Acest obiectiv a fost abandonat și lăsat să plutească în prevederi vagi. Schimbările aduse legii educației pun din nou accentul pe cantitate în detrimentul calității. Probabil o soluție prin care România își propune să ajungă din urmă statele mai dezvoltate din Uniunea Europeană. Media Uniunii arată că în interiorul populației cuprinse între 30 și 34 de ani, aproape 40% sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, în vreme ce în România media este de doar 25%. Modificările aduse legii educației proliferează din nou facultățile particulare. Singura limitare a numărului studenților, potrivit textului de lege trecut de Parlament, precizează că numărul de studenți raportat la numărul de cadre didactice pe universitate nu poate să fie mai mare decât 35-1. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România critică dur schimbările apărute și îi cere președintelui Iohannis să nu promulge legea. Reprezentanții studenților consideră că în legea educației nu trebuie să se regăsească astfel de prevederi generice, fiindcă nu se poate stabili un raport optim studenți-cadre didactice valabil pentru toate domeniile de studiu, adăugând că oricum raportul este mult prea mare, atât prin comparație cu alte sisteme de învățământ superior, cât și prin comparație cu învățământul preuniversitar din România. Asociația avertizează asupra unui impact deosebit de nociv al acestei modificări asupra calității învățământului superior și asupra unui vid legislativ în ceea ce privește reglementarea capacității maxime de școlarizare a programelor de licență. Acest lucru, subliniază reprezentanții studenților, va da posibilitatea universităților să înmatriculeze oricâți studenți doresc și să elibereze diplome de absolvire pe bandă rulantă, în urma unor criterii subiective, respectând doar raportul studenți-cadre didactice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sunt alimentele vândute de marile supermarketuri, cum sunt Aldi sau Lidl, diferite în vestul și estul Europei? Primele suspiciuni au apărut în Slovacia, acum s-a uitat și Centrul pentru Alimente din Bulgaria la această problemă. Petru Petkov relatează de la Sofia.
În raportul Agenției pentru Controlul Alimentelor se arată că există deosebiri calitative și de preț între produse identice din mărci identice cu denumiri identice în trei rețele comerciale identice în Bulgaria, Germania și Austria. Unele pot fi constatate din simplă trecere în revista etichetelor. Cele mai mari sunt deosebirile la categoria lactatelor, a declarat directorul Agenției, Damian Iliev. Produse cu conținut diferit se vând sub aceeași marcă și denumire în Germania, Austria și Bulgaria. Unele brânzeturi se deosebesc prin gust și formă. Cele din Germania și Austria au un gust mai pronunțat de lapte. Deosebire există în calitatea produselor din cacao și ciocolată, mai bune fiind cele din Germania și Austria. Băuturile răcuritoare destinate pieței bulgare sunt fabricate nu la bază zahărului, ci a siropului fructoză-glucoză. Băuturile energizante vândute în Bulgaria sunt cu un procent mai mic de cofeină față de cele pe piață germană, de pildă. Sucurile vândute în Germania și Austria sunt făcute integral din produse naturale spre deosebire de cele din Bulgaria. Unele salamuri din magazinele bulgărești conțin mai multă apă și grăsimi. Jumătate din produsele analizate, îndeoseb cele destinate copiilor, sunt într-un mod inexplicabil mai scumpe în Bulgaria, până la două ori. Analiza comparativă a produselor alimentare a fost inițiată în luna mai și realizată în 5 laboratoare specializate. Au fost luate 31 de probe din 3 verici comerciale în Bulgaria, Germania și Austria. Au fost verificate 5 categorii de produse din carne, lapte, ciocolată, răcoritoare și alimente pentru copii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina vă prezintă portalul sănătate.info.
ONG-urile din domeniul HIV-SIDA din Moldova au fost excluse din procesul de negociere a granturilor oferite de Fondul Global de Luptă cu Maladia. Consiliul Național de Coordonare în domeniu, din care fac parte și reprezentanții statului, a decis că resursele financiare oferite de finanțator trebuie gestionate exclusiv de către organizații ale statului. Spitalele municipale și raionale vor trece toate în subordinea Ministerului Sănătății. Guvernul a aprobat proiectul de lege care urmează să fie pus în dezbateri și la Parlament în cel mai scurt timp. Potrivit documentului, Ministerul Sănătății urmează să devină unic fondator al tuturor spitalelor publice, excepție făcând doar instituțiile din asistența medicală primară și cele departamentale. Tot ministerul ar urma să devină unic fondator și pentru viitorul spital universitar și întregul sistem de instruire medicală. Acesta ar fi primul pas al Ministerului Sănătății în procesul de reformă a spitalelor publice, care până în acest moment este unul netransparent.
A fost Elena Cioina și aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de Ileana Cerchescu și Radu Benea, care vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.